Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. На думку аналітиків, рішення України припинити євроінтеграцію приведе до її вступлення у митний зв'яз. У Білорусі винесена постанова об видачі Владислава Баумгертнера Росії. Російське керівництво знову активізує висілки по об'єднанні МАЗу і КАМАЗу, хоча Лукашенко дав зрозуміти, що воно не має економічної метазгодності. Про це та інше ми поговоримо тягом ближайшої півгодини. Основная новина сегодня пришла с Киева. Кабинет министров Украины принял решение припинить подрыхтовку до подписания домовы об ассоциации с Евразвязом. Такое распоряжение опубликовано на официальном сайте украинского ураду. Больше деталево про это я попрошу расповести Алексея Знаткевича.
С тексту этого распоряжения выникает, что украинский урад отмовился, докладнее украинские улады, бо фактично, выглядая за этим, стоит и президент Янукович, и они отмовились от ідеї повороту на захад, про які казалося в апошні місяці. Калені ввогулі гэтую ідею сур'йоз мелі раней. Тепер фактично говориться про необхідність узмацнення сувязів з Росією ды іншими країнами СНД. А у гэтым распараджэнні Українського ураду говориться об створенні трохбаковой гандлёвой комісії з удзелом Евразвязу Росії і України. І гэтая комісія мела б вырашыць правілы гандлю паміж Україной і яе суседзямі.
Ці можна ўжо пэўна сказать, что на саммите у Вильни на наступном тыдні Украина не подпишет погоднение об ассоциации с Европой.
Я думаю, что с великой долей имоверности можно про это казать, але некий шанец застается, бо теперешнее распоряджение, это распоряджение, еще раз нагадаю, кабинету министров. Сам президент Янукович сегодня наведывая с официальным визитом Австрию, и сегодня как раз перед историей из этого решения то, что Верховная Рада не подтримала ни один из шести законопроектов, которые позволили бы вызволить осужденную премьер-министрку Юлию Тимошенко, каб она выехала на лечение за мяжу. И законопроект за его не проголосовали не только коммунисты, але и урадовая фракция партии регионов. Тады кіраўнік камітэту замежных справ Еўрапарламенту, нямецкі дэпутат Эльмар Брок, адразу заявіў, што вынікі галасавання сведчаць, што Украіна не настроеная на падпісанне дамовы аб асацыяцыі з Еўразвязам. Аднак Пэтэр Стана, прэсавы сакратар камісара Еўразвязу ў пытаннях пашырэння Стэфана Фюля, казаў тады, яшчэ не ведаючы правы з гэтае рашэнне ўраду, што перамовы з Украінай працягваюцца. У Кіеве па-ранейшаму працуе місія Еўразвязу, яшчэ тыдзень застаецца да саміту. Удзельнікі місіі Пэт Кокс і Александр Васневскі будуць рыхтаваць канчатковую справаздачу з рэкамендацыямі наконт Украіны, а ў Кіеў сёння мае ляцець камісар Фюле.
Мы не абмяркоўваем некія гіпатэтычныя сцэнары. Мы займаемся сітуацыяй цяпер, у гэты момант. Робіцца шмат працы. Я магу вам сказаць, што сёння пазней, фактычна сёння ў абед, камісар Фюле зноў ляціць у Кіеў. Гэтае падарожжа – частка няспынных намаганняў, каб падкрэсліць скіраванасць Еўразвязу на падпісанне дамовы аб асацыяцыі, калі Украіна выканае свае абавязанні. І на гэтым мы цяпер робім акцэнт.
Алексей, як адрэагавала на рашэнне ўраду украінская апазіцыя?
Но знову ж, пакуль няма офіційних ніяких заяв з нагоди рішення Кабінету міністрів, але одразу після рішення Верховної Ради, яке фактично і було рішенням Ради, так само би я ще раз нагадаю, що супроти законопроекту виступили в тим ліку і урадова фракція партії регіонів, і вона не брала удзелу у голосуванні. Один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк навпросто обвинуватив президента Януковича у тим, що він блокує шлях України у Євразіяз.
Це персонально президент Янукович.
Президент Янукович особисто спиняє рух України на шляху до Євразв'язу. Янукович відмовився голосувати за закон. Ягоная партія відмовилася. Спадар старшиня, я вам передаю проєкт указу президента України об помилуванні Юлії Тимошенко. Хай підписує указ і хай не боїться того, що його політичний опонент вийде на свободу. Слава Україні!
Слава Україні!
Гэта быў Арсеній Яценюк. Я дзякую Алексею Знаткевічу. Алексей выказаў толькі што даволі стрыманы аптымізм адносна таго, што на саміце ў Вільні Украіна падпіша ці не падпіша пагадненне аб асацыяцыі, наконт таго, ці падпіша. Але хацелася б пачуць на гэты конт меркаванне з Украіны. І зараз на сувязі палітычны аналітык Ігар Лосеў з Кіеву. Спадар Лосеў, ці ёсць шанец, што на працягу тыдня, які застаўся да саміту ў Вільні, нешта зменіцца, як вы думаеце?
Шансів дуже мало, і вони наближаються до нуля. Чесно кажучи, я від самого початку не вірив, що це руководство, ці люди з їхньою, як то кажуть, кредитною історією підуть до суспільства, до Європейського Союзу, яке, ну, чесно кажучи, заперечує весь їхній спосіб життя. І було дуже важко повірити в те, що цей, значить, антиєвропейський Саву стане проєвропейським Павлом. Бо вони антиєвропейці, ці люди за самою своєю природою. Враховуючи, як вони жили, як вони робили свої капітали, свої політичні кар'єри і так далі. В цьому нічого європейського нема. Крім того, зрозуміло, що цей шалений тиск з боку Москви, він справив на них враження, бо якихось ідейних засад, ідейних принципів ці люди не мають, щоб чинити опір такому тиску. І, відповідно, там був не тільки тиск, але і вельми привабливі пропозиції для окремих осіб в керівництві України. Тому мене це не дивує. Це був дуже маленький шанс для нашого суспільства. Шкода, що чимало людей у це повірили, бо не можна було цьому вірити. Це була гра, це була торговля. І, напевно, Росія на цьому етапі запропонувала більше, знову ж таки, не Україні, а окремим особам. Інша річ, що наслідки для України будуть трагічними.
Ось я хотіла б, каб ми порозважали про наступства для України у короткотерміновій і довготерміновій перспективі.
Ну, що стосується короткотермінової перспективи, ми вже бачимо, що Україна зробить таким чином великий крок у напрямку Митного Союзу. А враховуючи останні заяви пана Путіна про те, що Митний Союз буде створювати єдину систему протиповітряної оборони, виходить так, що це не лише економічний проєкт, але це і військово-політичний проєкт. І, відповідно, це створюється якась історична варіація Радянського Союзу. І в довгостроковій перспективі, я думаю, що всі країни, які ввійшли до складу Митного Союзу, вони втратять державний суверенітет. І перетвориться на щось таке, на зразок протекторатів, в кращому разі, якщо не безпосередньо колонії.
А коли, з вашого пункту погляду, можна буде вернуться до питання євроінтеграції України?
Лише в тому випадку, якщо в Україні зміниться влада, бо нинішня влада є антиєвропейською за своєю природою.
Значить, таким чином, на сьогоднішній день, ваш пункт погляду, для України двері у Європу зачиняються на ближайший час?
Безперечно, вони зачиняються і Москвою, і керівництвом партії регіонів, що перебуває в Україні при владі.
Як ви думаєте, можуть бути протести в Україні супроти цього рішення?
Чи будуть якісь громадська непокора, заворушення? Можливо. Але сьогодні ми маємо надзвичайно слабку опозицію. Дуже слабку опозицію, і навіть якщо народ виявить бажання протестувати, Я не знаю, наскільки ця опозиція буде здатна організувати ці протести.
Я дякую Ігорю Лосєву, політичному аналітику з Києва. І знов міркування з Мінську. Сьогоднішнє рішення Кабінету міністрів України припиніть підрихтовку до підписання домови об асоціації з Євразв'язом. Ми попросили прокоментувати аналітика Валера Булгакова.
Насовується паралель з білоруським сюжетом кінця 2010 року, коли президент Олександр Лукашенко зустрікав у Мінську керівників зовнішньополітичних відомств Німеччини і Польщі, Гвіда Вестервеле і Радослава Сікорського, і робив вогляненькі жести у дочиненні до Заходу. Як виявилося, що ніякого серйозного прориву у західнім керунку Білорусь не життєвіла, а це була нічто інше, як тільки прелюдія до підписання відповідної домови з російським керівництвом, яка забезпечила ресурси для дальнейшего існування білоруського режиму цягом наступних годов. Виглядає, що вся ця машинерія, яка назиралася на українсько-європейському керунку, була так само продиктована несправдним жаданням українських еліт долучити свою країну до європейської супольної простори, а ніякими кон'юнктурними і вельми дивними міркуваннями вибити нечто з Росією.
Гэта быў аналітык Валер Булгакаў, і да абмеркавання гэтай тэмы мы вернемся ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. На думку аналітыкаў, рашэнне Украіны прыпыніць еўраінтэграцыю прывядзе яе ў мытны звяз. У Беларусі вынесеная пастанова аб выдачы Уладзіслава Баумгертнера Расіі. Российское керовництво знову активизует свои высилки по объединению МАЗу и КАМАЗу. Александр Лукашенко завершает свой двухдневный официальный визит у Баку. Христианско-демократичные активисты распочинают кампанию за спынение пропаганды гвалту и садизму относно живел. Мати политвязня Миколая Утуховича Лидия Утухович проходит медичное обследование у Менским доме милосердности. Літаратар з Горетні Алла Петрушкевич написала першую книгу про відому емігрантскую поетку, авторку гімну «Могутний Боже» Наталю Арсеньеву. Генеральная прокуратура Беларуси задоволила просьбу Генеральной прокуратуры России об выдаче Владислава Баумгертнера компетентным органам России для притягнения его до криминальной отказности. Пытание об выдаче Баумгертнера вырашалось Генеральной прокуратурой Беларуси в отповедности с международными домовами, которые предугледжуют взаимную выдачу громадяну у звычайным порядку. Про это поведомляется на сайте Генпрокуратуры Беларуси. За развитием ситуации сочила Саша Инфель. Саша, добрый день. Что ведомо на гэты момант?
Добрый день. Это вельми нервовый день для всех, кто сочит за пригодами Владислава Баумгертнера в Беларуси и, конечно, для его самого. Я нагадаю, что 26 жнивня он прилетел в Минск по запрошению премьер-министра Мясниковича, провел зимсустрешу, после якой его затримали в Минском аэропорте. Таким чином, худко будет 3 месяца, как Баумгертнер затримался в белорусской столице. Безумовно, все пильнуют, коли миновито и он опынется в Москве. Выконывать процедуру экстрадиции по водле закона мусить наше Министерство внутренних справ. Намесник пресс-секретаря ведомства Рыгор Елчар поведомил нам, что пытание экстрадиции зараз пропрацовывается, и он не захотел докладнять, коли миновито станет ведомо, что процесс почался. Я нагадаю так само, что белорусские правоохранные органы увогуле неохотно поведомляют некую конкретную информацию про эту справу. И есть подозрение, что Баумгертнер объявится для публики уже только в Москве.
Саша, где удалось связаться с адвокатами Баумгертнера?
Адвокаты, белорусские адвокаты Баумгертнера уже месяц по ягоной просьбе не комментуют эту ситуацию. То же самое нам сегодня подтвердил ягоный адвокат Дмитрий Гарашко. А вот российский адвокат Алексей Басистов так само отмовился комментовать эту справу. Однако подчас разговора с ним стало зрозумело, что Баумгертнера в Москве еще нема. Басистов сказал докладно наступное. Мы ничего не будем комментовать, покуль Владислав не будет в Москве, коли еще будет. И я нагадаю, что сегодня пытание экстрадиции Баумгертнера было узнято и на наивысшем уровне. Дарацца Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Кремль жадае, каб Баумгертнер вернулся в Россию до конца листопада.
А як оценивают гэты этап калійнага конфликту белорусские аналитики?
Мы не можем не означить надзвичай цікавий факт. Рішення про екстрадицію у Росію гендиректора Уралкалію було прийнято літерально незабаві після того, як стало відомо доля Сулеймана Керимова у російській компанії адить олігарху Михайлу Прохорову. Нагадаю, що Олександр Лукашенко навпрост заявляв, що готовий узнавіть супрацовництво з Уралкалієм, але після того, як з його сиді Керимов. А узнавлення картелю поміж двома компаніями вельми жадане якраз для білоруського боку, бо самостійно він ще не встане замацаватися на колійному ринку. Прокоментував это совпадение, мы попросили академичного директора Белорусского института стратегических исследований Алексея Пикулика. И пропоную послушать, что он сказал.
У нас на самом деле не шмат информации по выпадок Баумгартнера. Мы можем сказать, что тут мы маем справу с какими-то непрозрыстыми договоренностями помеж Россией и помеж Белоруссией, але ж мы не можем комментовать, что, чему, як и чем был этот обмен. Мабуть, это того, что Прохоров купляет долю Керимова. Мабуть, это то, чего Беларусь продавая договориться с Сечином по поставках нафты на наступный год. Тут очень тяжко комментировать. Вельми не хочется гулять в конкурсе.
А політичний оглядальник Олександр Класковський зауважає, що хоча для Олександра Лукашенка колійна війна була доброю піар-кампанією, але 100 мільйонів викупу за Баумгартнера, які він хотів отримати від Росії, Білорусь так і не отримала. Ось що він каже.
Гэта такая была рызыкоўная гульня з беларускага боку з відавочнымі стратамі, і яна яшчэ працягваецца. Аднак у Лукашэнкі няма іншага выйсця, як паводзіцца вось так дзёрзка, бо ён разумее, што іначай яго з'ядуць і не падавяцца. Іншая рэч, што сам па сабе гэты еўразійскі звяз, гэта пастка, і калі сёння вось гэта бітва калійная нібыта сканчаецца кампрамісам, то заўтра Крэмль знойдзе шмат магчымасцей, каб адгуляцца і ўсё адно ўзяць сваё.
Гэта быў палітычны аглядальнік Аляксандр Класкоўскі, з ім гутарыла наша карэспандэнтка Саша Інфельд. І да тэмы Расія-Беларусь мы вернемся пасля абвесткі.
Падчас другой сусветнай вайны нямецкія нацысты частку Беларусі ўключылі ў склад Усходняй Прусіі і нават спрабавалі на новадалучаных землях наладзіць цывільнае жыццё. Як жылося людзям у той Прусіі і што засталося на месцы колішніх баёў?
У Прусіі лёгшай было.
Лягчэй было?
Да, як пад палякамі мы цяжело работалі, а слабо кушалі.
Пра гэта ў чарговай перадачы з цыклю «Падарожжы свабоды». Мы едзем у Ківатічы, што пад Кобрынам.
У гэтае падарожжы Дмітрый Бартосік запросіць менш як праз паўгадзіны. Яшчэ 3 гады таму шырока разрэкламаваны праект аб'яднання актываў Менскага і Камскага аўтазаводу паступова зайшоў у тупік. Справа спынілася на этапе вызначэння долі ў пакеце акцыі, якую кожны з бакоў хацеў бы мець у партнерскім бізнесе. Беларусь настойвае на парытэце. Россия на полном контроле со своего боку. Днями премьер-министр России Дмитрий Медведев попередил белорусского премьера Михаила Мясниковича, что надышел час альбо реально объединяться, альбо кончатково закрыть тему. Про перспективы объединения с былым помощником гендиректора МАЗу, керовником агентства деловых связей Валентином Лопатом, погутарил Игорь Корней.
Валентин Анатольевич, вам не подается, что история сближения МАЗа с КАМАЗом уже нагадывает анекдот?
Это и есть анекдот. Той выступ президента нашего на пресс-конференции, ведомый для российских журналистов, все расставил на свои места. Как эту заяву можно переглядеть, не ведают. И может, поважанный господар Медведев, чекает от нашего президента того, что отримал от российского недавно. Моя позиция такая, что можно обмерковывать, какие угодно схемы керования этим холдингом, але это не имеет сенсу, бо без сенса разглядать этой схеме керования, коли само объединение не имеет никакого сенса. Как не керую, ничего доброго не выйдет. Ничего не имею супротив российцев каких-нибудь. Хай объединю. Ну, растлумачьте мне, некий здоровый сенс в этом повинен быть. Навод про кооперацию, как мне кажут, так я поглядел, что от Минска до набережных Челнов 1780 километров. Любый вам перевозчик белорусский расскажет, сколько стоит будет каштовать ездить туда и назад. У один бок 16 тысяч российских рублей. 400 евро в один бок. А у два боки. 800, так сколько треба, чтобы каштовали, я не знаю, руховики, что еще там с КамАЗа везти на МАЗ, а с МАЗа на КамАЗ, как это мало сен. Может, они там нечто не лечили, так расскажите. Треба обедноваться, может, видите, бо тут выгода все.
Навошта саправды, и Медведеву это треба, и КамАЗу. И неужели сами не могут справиться с этим рынком своим?
МАЗ является конкурентом. Особливо в сегмент коловых тягачов и автобусов. МАЗ в другой категории тяжких грузовиков находится. В него подается сделанные технологии, модернизованы некоторые по заднему мосту. КамАЗа такого моста нема. КамАЗу треба не конкурента контролировать. С другого боку, у КамАЗа есть акционер, у яким является Даймлер, около 15%. У акционера у КамАЗа, компании, якая керує акциями того ж Кагогіна, контролюють 27% акций КамАЗа. И они вельми хочуть гэтые акции продать Даймлеру. Коли взять контроль керования над МАЗом, разумело, что гэтые акции каштуют больше. Тому гэтый материальный интерес подорожей продать акции Даймлеру и их есть.
Кагогін, после того, как Баумгертнера арештовали, он дал зрозуміти, что Минск сюди не поедет. А коли он боится ехать, який може бути вогуле партнерський отношений?
Пожартовал так, каб не кабисти эту тему. Долго тянятся, и они не отримывают того, что хочут, злуются, як отказать журналисту. Ну, пожартовал. Есть еще один выпадок. Один из московских журналистов задал питание на выставе, которая была в вересне в Москве, Кагогину. Только за одно питание Кагогин дал команду, каб гэта журналиста больше не пускали на стенд и на угол не запрошали ни на какие мероприятия команды. То есть питал вот МАЗ, видно, что не вельми имкнется в это объединение, ему это не вельми треба, як далее развивать ситуацию и чему это вам треба. Только за это питание и журналиста подвергли такой дискриминации.
А значит, у МАЗа нема никаких видовочных причин, каб идти на объединение с КамАЗом?
Наво что это треба КамАЗу и его менеджменту, заразумело и давно. А наво что МАЗу, нема ни одного аргумента, який б казав, что треба объединоваться, бо МАЗу это будет выгода великая, иначе будет горш и т.д. и т.п. Вот чому я займаю такую позицию. Я так само за некие объединения, коли не мають сенс. Никто этого сенсу до этой поры не растлумачил, окромя жадания Медведева, и Путина, и Чемизова, что треба, бо треба. Чому треба, никто не кажет.
Ведомости вот в этом связку цитуют Кагогіна. Практики слияния и поглощения приобретаются бренды и компании вместе с рынком.
Напевно, с рынками и брендами набывается, лишь набывается за гроши. У КамАЗа грошей нема. Может, это сам одна из причин, чему все тормозится, бо никаких грошей в этом схеме этого объединения, эти технологии каких-нибудь, нема. То же самое и Лукашенко и сказал. Допускается, на что гроши гонять, давайте акции обмениваться. Так само это может быть, але для какой меты? Каб КамАЗу лепш жилося, разумело. А МАЗу будет лепш, неведомо, альбо не, так на что. Может, треба трохи шевелиться и свой кусок этого пирога, этого рынка мытного союза отвоевывать некое своей працей, розумом. А вариант, что треба самим нечто родить, не разглядается.
Мяркой кіраўнік агентства деловых сувязю Валентин Лопан.
Белорусский театр «Адраджение и занепад». Эта книга Андрея Москвина уже презентовалась у Варшаве и Менску на черзе Краков. А сегодня знанный театрознавца будет гостем вольной студии.
Так само вельми важно угадать про спектакль, який отбылась только премьера. Это тутейши Янки Гупалы. И улада так перепугалась этого спектакля, что все зробила, каб ён был зачиненный и забытый. Так что вот еще один приклад.
Вольная студия, Міхася Скоблы, хвилину праз 5. Літаратар з Городні Алла Петрушкевич написала першую книгу про вядомую эмігрантскую поэтку, авторку «Гімна Магутны Боже» Наталью Арсеньеву. Книга Наталья Арсеньева «Шлях до Беларуси» у пятницу будет презентованная у Городинской арт-галереи «Крыга». Авторка рассказала Свободе про свою працу над книгой.
Алла Петрушкевич во уступе до книги расповедая про свой шлях до Натальи Арсеньевой, потому что это саправды был шлях.
Нашему поколению прыйсці да эмігранцкіх пісьменнікаў было вельмі непросто. По той банальнай прычыне, што яны не толькі не вывучаліся ні ў школе, ні ў ВНУ, а нават ніколі нідзе не згадваліся. Гэта імя я пачала ўпершыню толькі напрыканцы 80-х гадоў, а ўжо даўно закончыла беларускае аддзяленне філфаку, ўжо столькі часу працавала ў школе. Пачула таму, што пачаўся час вяртання. Гэта быў 1989 год. Курсы настаўнікаў у Грудзінскім абласным інстытуце тут удосконалення. Лекцію читає професор Алексей Михайлович Пяткевич. Тема творчість письменників білоруської еміграції. І, видаєте, це було відкриття. Сапраўды адкрыццё цэлай новай старонкі, якая ўжо даўно была, даўно існавала, а ў Беларусь яна толькі прыйшла. І тады ўпершыню я пачула вершы Наталі Арсеньевай.
Пасля была аспірантура. Тэма кандыдацкай дысертацыі Аллы Петрушкевіч – паэзія Дануты Бішэльзагнетавай, праблема лірычнага героя. Алла Петрушкевіч кажа, што гэта была наступная прыступка на яе лесвіцы да Наталі Арсеньевай.
Іван Яковіч Науменка, мой кіраўнік, быў чалавекам вельмі арыгінальным. Ну і пытае ў мяне аднойчы, што гэта ваша? Данута, як Піліп з канапелі выскачыла. Чаму яна ў вас адна? Правядзіце паралелі, пастаўце каго-небудзь побач. Каго вы паставіце?
Калі прагучала імя Ларысы Генію, ён пагадзіўся, але нагадаў пра Наталю Арсеньеву і пра першы яе зборнік «Пад сінім небам». У Гарадзенскім універсітэце Алла Петрушкевіч падрыхтавала курс «Літаратура беларускага замежжа». Быў таксама экзамен. Пазней гэты курс схавалі, зашыфравалі, як кажа Алла Петрушкевіч, далучылі да курсу «Літаратура бліжняга замежжа», дзе вывучаецца Літва і Украіна. Сёння ўвогуле застаўся вельмі маленькі спецкурс. Алла Петрушкевіч называе Наталю Арсеньеву лідарам эмігранцкай паэзіі.
Вось так неяк атрымалася, што яна адна на сваіх плячах вынесла асноўны гэты цяжар. От адназначна яна неяк на першых ролях. Менавіта ёй лёс даў стварыць вобраз, які характарызуе стан нашых эмігрантаў між берагамі, стан міжбярэжжа. Ад аднаго берага адплылі, а да другога так і не прысталі, так і пражылі там.
Наталя Арсеньева расійскага паходжання, але стала найвялікшай беларускай паэткай сярэдзіны 20-га стагоддзя, перакананая Алла Петрушкевіч.
А Алла Петрушкевіч – кандыдат філілагічных навук, дацэнт Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы, паэтка, літаратуразнаўца, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Нататкі Юрася Бушлякова з праграмы «Жывая мова» працягвае чытаць Алена Ціхановіч.
Адна з цэнтральных газет, перадаючы па-беларуску думку старшыні палаты прадстаўнікоў, напісала, што прафесіянальны парламент у Беларусі адбыўся. На беларускае вуха такі сказ дзіўны. Парламент – гэта не падзея. Адбыцца – значыць прайсці або быць праведзеным. Здарыцца орган улады, вядома ж, не можа. Журналіст у гэтым выпадку пераклаў словы свайго суразмоўцы аўтаматычна, не зважаючы на тое, што дзеяслоў «адбыцца» не тоесны расійскаму «састаяцца». Калі маем на ўвазе рэалізацыю, рэалізаванасць нечага, беларускае слова «адбыцца» не ўжываецца. У гэтым значэнні ў нас іншыя дзеясловы «здзейсніцца», «рэалізавацца». Творца на поўніцу праявіў свой патэнцыял, тым самым ён здзейсніўся або рэалізаваўся. Калі орган улады аформіўся, змог выкарыстаць свае паўнамоцтвы, добра зарэкамендаваў сябе, значыць ён здзейсніўся. Так што запомнім, парламент не адбываецца. Адбываецца, напрыклад, паседжанне парламенту, сам ён можа здзейсніцца.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
І яшчэ раз нагадаю асноўную навіну дня. Кабінет міністраў Украіны прыняў рашэнне прыпыніць падрыхтоўку да падпісання дамовы аб асацыяцыі з еўразвязам. На думку аналітыкаў, такое рашэнне Украіны азначае яе вялікі крок у напрамку да мытнага звязу. Працяг гэтай тэмы ў нашай праграме вы пачуеце праз паўгадзіны.